Hello，Hello，稍等啊，哈利，那个是您恩姐在地宾嘎哈？
Yes, I am.
在考大连印第的 last bike 带么多唱完什么就好，恩姐这 apply 都那么多干，我拿两下都多哩么？不对，saya nak pas tiket pengesan boleh?
Kenapa tu?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
B40 Felda Bukit Jalur.
B1240
Dua
yang
kat
tak
40.
Bukit Jalur. Okey, Kemalaysia Negeri Sembilan. Lepas
Yes.
tu boleh saya tahu Encik kerja sendiri kerja sebagai apa eh?
Saya kerja ni sebagai tokek lah.
Tapi ya saya tahu yang itu pina cuak apa ya, cuak makanan ke atau macam kebun ke.
Oh, saya transport bawa baja dengan sawit.
Oh cuak baju lah pakaian lah.
Bukan, bukan. Bawa baja, baja dengan sawit.
Oh baju dengan sawit. Okey. Lepas itu sudah 5 tahun, angkalan pendapatan sebulan 10K.
Ah, bersih.
Yaitu bersih lah, okay. Lepas tu boleh saya tahu, Encik biasa ada pakai bank tak?
Apa tu?
Ada pakai Maybank ke atau CMB Bank ke atau
Oh,
BSN ke?
saya pakai BSN.
BSN eh? Yaitu BSN Encik ada online banking tak?
Oh, tak ada, tak ada.
Tak ada online bank eh? Okay.
Saya tak sukalah online banking sebab saya ni jahat.
Oh, okay. Tak ada online bank eh?
Ah.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Okay.
Isteri dengan itu Atan.
Aha.
Nanti kejap lagi saya call lah. Nak minta Encik inform mereka angka call.
Boleh, boleh, boleh.
Okey, itu sahaja. Terima kasih Encik.
Alright.